Белая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нашаму пяюць птушкі і водары зеляніна. У Беларусі цяпер вечар. Нібыта сонца закацілася там, каб марудна ўзысці тут, над небасягамі вольнага свету. Сёння раніцай сканчаецца маё падарожжа ў Амерыку, і я занатоўваю апошнюю заўважаную асаблівасць гэтай далёкай зямлі. У развітай і дэмакратычнай краіне гісторыя не робіцца пакаленнямі. Пакаленні тут не падзяляюць людзей у справе, у гутарцы ці ў метро. Найбольшае, што заўважаеш, розныя ўзросты, хоць і ў гэтым вельмі лёгка памыліцца. 30-гадоваму з выгляду акажацца 50. А маладжавая бабулька будзе гаварыць з табой пра тое, як спрытна яна водзіць машыну. Пакаленні, этапы, эпохі – гэта атрыбуты станаўлення. Гэтак сённяшні адкат ва ўсіх сферах жыцця ў Беларусі прымушае думаць пра новы прыліў, прагназаваць новы этап, разважаць пра адметныя рысы новага пакалення. А папярэднім было маё. Майму пакаленню выпала шмат чаго дзеля свае краіны зрабіць упершыню. Гадаванцы савецкага ладу, яны насуперак гэтаму ладу станавіліся антысаветчыкамі і нацыяналістамі ў палітыцы і прадаўжальнікамі несавецкіх традыцыяў у культуры. У 80-е яны засноўвалі першыя маладзёжныя суполкі, урэшце ім належыць ініцыятыва стварэння народнага фронту. Можна шмат разважаць пра тое, што было потым, але факт, што прыліў майго пакалення не перарос у прыліў наступных і ў жыцці краіны усталяваўся вакуум, застой, прабел. Вось чаму сённяшніх 30- і 40-гадовых усё яшчэ называюць маладымі. Палітыкамі, мастакамі, літаратарамі. Хоць многія з іх даўно стабілізаваліся ў жыцці і ведаюць, чаго ад сябе чакаць. Іншыя, наадварот, не бачучы змены, працягваюць маладзіцца і трымаць у напрузе ўласны эўрыстычны патэнцыял, што ў цяперашняй сітуацыі прыводзіць адно да ўсё большага замыкання ў сабе. Словам, сёння ў вострай браме гутарка пойдзе пра тое, якой прадстаўнікі майго пакалення бачаць сваю змену. Калі яна прыйдзе, з якімі мэтамі, якія маральныя каштоўнасці будзе сцвярджаць і чым будзе адрознівацца ад нас. Разам з Сергеем Шупам мы спыталіся пра гэта ў нашых раўналеткаў, чые імёны добра вядомыя слухачам вострая брамы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гадоў таму Сяржук Сокалаў Воюш спяваў свае песні на плошчы для 100-тысячных маніфестацыяў. Здавалася, яшчэ трохі і запяе плошча. У Беларусі распачнецца свая спеўная рэвалюцыя.
Наступны прыліў у культуры і палітыцы. Вакуум пасля нашага пакалення. Калі мы былі 16-25-гадовыя, нас таксама ніхто не бачыў. А 30-гадовыя былі маладымі. Калі мы нечага не бачым, гэта зусім не азначае, што яго няма, і потым гэты самы прыліў. Толькі адзінкі са старэйшых успрынялі нас як прыліў. Тое ж можа чакаць і наступнае пакаленне. Мы яго папросту не бачым і не ведаем, яно жыве паводле іншых законаў і іншых правілаў. Направду, я сутыкнулся только с одним больш-менш 20-годовым литератором, и он, может быть, тип зусім не характерный. Але выразная отсутность ожидания надруковаться и великое ожидание послухать критику. Принциповое, как мне подалось, принятие інших заангажованных у беларушчине, незалежно от приналежности ти неприналежности до какой-нибудь партии, руху и гадок далей. Что еще? Жадание присвячать свои верши живым и, напевно, дарить их. Усё життё ехать до Праги, каб померти. Подставить твар дажджу, не змусивши раскрыться готычных вежаў складеные парасоны понад могилой. Выбитные иншаверцы своих краёв, паломники ад месцаў поклонення, ад млынаў збочившие рыцары, всіх папярэдніх пакаленняў тут збіражоны. Як у вакенцы уніз, у лужынным азерцы праглядывают нябёсы, невыдуманай таямніцай дзіцяці, што ўспрымае будучыню заўтра аднолькава ў сваім наіўным сэрцы і, не стрываўшы на наступны дзень, амаль баіцца замест мінулага прапалага знайсці след лапы пяціпалага тыраназаўра. У мяне ёсць цвёрдыя падставы на тое, каб не называць імя аўтара, але ў мяне няма ніякіх падставаў сцвярджаць, што гэта не паэзія. А гэткіх вершаў, і белых, і рымаваных, аўтар пакінуў мне ці не два дзесяткі, а яшчэ пераклады, п'еса, іншыя творы. І гэта ў 20-гадовым узросце. Гэткім чынам, прыліў ёсць, і калі ён не залье нам вочы, мы яго заўважым. Наконт маральных каштоўнасцяў не зразумеў. Калены каштоўнасці, навошта іх сцвярджаць? Прынцыповая розніца паміж намі і імі гэткая самая, як паміж намі і намі. Мы ўсе з аднаго малочнага шляху, мы ўсе маем шанец мігцець, ператварацца ў звыш зоркі альбо чорныя дзюркі. Дарэчы, чаму чорныя дзюркі прыцягваюць і праглынаюць усё, што заўгодна, а зоркі не? Цяпер пра палітыкаў, якіх я наўмысна аддзяліў ад пісьменнікаў, бо маладых палітыкаў я папросту не ведаю. Гэта ізноў не азначае, што іх няма. Калі ж мроіць на тэму, то новы палітык мусіць быць нацыяналістам з практычным складам розуму, са здольнасцю да шырокіх кампрамісаў у пытаннях, якія не тычацца падвалінаў нацыяналізму. Новы палітык мусіць быць не нечым сярэднім, а канкрэтна і выразна сярэднім паміж ваўком і чырвоным каптурыкам з вядомай казкі Перо. Ён павінен мець вушы, каб лепш чуць мяне, мець вочы, каб лепш бачыць мяне, мець зубы, каб з'есці мяне і ў той самы час мець сэрца, каб прынесці да бабулі гаршчэчак масла. Нават у чэрві ваўка яму варта пабываць і пажадана з бабуляй. Пакуль жа большыня тых, хто ў нас лічыцца палітыкамі, гэта таты Карлы, якія граюць на катрынцы і маюць на сцяне палатно з намаляваным чопам, у якім нешта нібыта варыцца. За малюнкам з непраўдзівай ежай у іх таксама ёсць залатыя дзверы, вось толькі ключык ад тых дзвярэй, у балоце. І дастане яго тое канкрэтнае выразна сярэдняе паміж ваўком і чырвоным каптурыкам. Канешне, калі не падвернецца чарговы Бураціна, яшчэ адзін тып нашага сучаснага палітыка.
Паэт і бард Сяржук Сокалаў-Воюш мяркуе, што час для палітыкаў яшчэ не прыйшоў. А якімі яны будуць, новыя палітыкі? Пра гэта нам распавёў адзін з лідараў Народнага фронту Вінцук Вячорка.
Калі мы рэалізавалі свае нацыянальна-незалежніцкія памкненні ў стварэнні розных структураў, палітычных, грамадскіх, культурніцкіх, нам здавалася, што гэтыя структуры і ёсць той механізм трансляцыі нашых каштоўнасцяў, што наступныя пакаленні будуць альбо выкарыстоўваць гэтыя механізмы, альбо ствараць свае ўласныя. Аднак само паветра Беларусі будзе штурхаць наступныя генерацыі на падзялянне і далейшае развіццё, далейшае фармуляванне гэтых каштоўнасцяў. Але сапраўды назіраецца пэўная яма, такі сацыяльна-ўзроставы правал паміж нашай генерацыяй і тымі 20-гадовымі, якія цяпер толькі падрастаюць. Я бы патлумачыў дзвюма прычынамі гэты правал, гэтую яму. Па-першае, відаць, з'яўленнем шансу для актыўных людзей самарэалізавацца ў матэрыяльным плане. На пачатку 90-х гадоў узнікла ілюзія для людзей актыўных, для людзей, ахвочых адмовіцца ад апякунчай ролі дзяржавы, для самарэалізацыі ў бізнесе, і сапраўды мноства народу, якому цяпер, ну скажам так, у два бакі блізка каля трыццаткі, пайшлі ў гэты самы бізнес, спадзеючыся, што ім, так як і камсамольцам і кагэбістам, якія яшчэ ў савецкія часы распачыналі бізнесовую хвалю, што ім удасца аналагічна стаць на ногі і замацавацца. Я, дарэчы, дагэтуль лічу, што тыя людзі, якім удалося зрабіць сябе ў бізнесе вось гэтай наступнай генерацыі, не павінны быць ворагамі незалежнасці і не павінны быць ворагамі беларушчыны. Але ж мы гаворым пра людзей, якія актыўна падзяляюць і ствараюць наноў гэтыя каштоўнасці. Што да наступнага пакалення, цяперашніх 20-гадовых, то свайго дасведчання кантактаў з гэтай генерацыяй я бачу падзел гэтай генерацыі на дзве. Умоўна кажучы, старэйшыя студэнты паспелі захапіць пачатак 90-х, гэта значыць, калі ім было 15, 16, там 17 гадоў, яны ўжо гадаваліся, бачачы бел-чырвона-белы сцяг і бачачы дынаміку адбудовы сапраўднай незалежнасці. А вось наймаладзейшае пакаленне, чые 15-16 гадоў ўжо прыпалі на лукашызм, на вялікі жаль, і гэта вельмі трывожна, яно падрастае ў атмасферы гнілой, ў атмасферы маркесаўскай. І цынічны прагматызм, які прапаноўвае ім Лукашэнка ў выглядзе БПСМаў, у выглядзе псеўдаідэалогіі, на вялікі жаль, сапраўды можа даць плён. У кожным разе, напэўна, той самы працэнт цяперашняга наймаладзейшага пакалення, які быў калісьці, ну, як кажуць, і ў нашы часы, ўсё роўна прыйдзе ў беларушчыну. Якія гэта будуць людзі? Яны будуць ад пачатку кансерватары, але, відаць, яны будуць больш ліберальныя кансерватары. Той савецкі элемент, той савецкі складнік, які, відаць, наша пакаленне паспела такі захапіць, калі стартавала ў сведамае самастойнае жыццё, у гэтых людзей ўжо будзе адсутны. І мне падаецца, што з іх сфармуюцца дзве больш-менш выразныя плыні. Падкрэслена кансерватыўныя і кансерватыўна-ліберальныя плыні наступных беларускіх адраджэнцаў, культурнікаў і палітыкаў.
У адрозненне ад Вінцука Вячоркі журналіст Александр Лукашук прагназуе прыход на палітычную сцэну Беларусі не кансерватараў, а радыкалаў.
Наступны палітычны прыліў можа адбыцца ў Беларусі хоць заўтра. Яго складуць рэваншысты, тыя, хто ўжо працуе ў палітыцы апошнія 10 гадоў. У іх у запасе яшчэ шмат жыццёвага часу, каб прафесійна рэалізаваць сябе палітычна. Нават калі дыктатура затрымаецца, васьмідзясятнікі і іх маладзейшыя аднадумцы будуць яшчэ досыць доўга кантраляваць палітычную альтэрнатыву. Так, у Савецкім Саюзе ў канцы 80-х альтэрнатыву вызначалі шасцідзясятнікі з разрывам у 20 гадоў. Зараз у Беларусі нарэшце ідзе надзвычай важны працэс, які за савецкім часам прапусціла пакаленне 60-гадовых – маральнага супраціву. Сённяшнімі галадоўкамі, зняволеннямі, прысудамі, фізічнымі расправамі новае пакаленне расплачваецца за утульнае існаванне двух папярэдніх пакаленняў. Тыя, канешне, таксама ахвяры, замарожаныя подыхам Калымы і рэхам расстрэлаў у Курапатах, але ўсё ж не марозам і не куляй, а жахам перад імі. Прынцыповая адметнасць гэтай новай хвалі, новага беларускага пакалення, я думаю, будзе адна, як і ў іх раўналетках у Чэхіі, Польшы, Эстоніі. Яны будуць намнога лепш гаварыць і разумець па-ангельску і намнога горш па-расейску.
Александр Лукашук гаварыў пра палітычную змену. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі бліжэй назірае новае пакаленне ў культуры.
Машэру надта любіў слова «эпахальна». Яшчэ пры ягоным жыцці дасціпнікі падлічвалі, колькі разоў на год партбос уживав гэтый неалягізм. У БССР кожны месяц атрымоўваўся эпахальным. Маё пакаленне, увайшоўшы ў жыццё з гарбачоўскай перастройкай, стала сведкам насамрэч змены эпохаў. Незалежнасць мы сустрэлі росквіце сіл у свае лепшыя гады. І гэта нам здалося заканамерным, справядлівым і непадлеглым сумневу. Мы закаталі рукавы і пачалі жыць. Жыць, не аддзяляючы свайго маладога жыцця ад жыцця маладой дзяржавы. Тая бясконцая чарга, якую выстаяла беларушчына па свабоду, ўжо мусіла сканчацца. Засталося яшчэ якіх пару крокаў. Але нас вывелі з чаргі, ці мы яе празявалі, і зноў паставілі ў хвост. Мы зноў мусім чакаць. У 95-м ад гэткай крыўды я, як малое дзіця, якому не хапала слодычу, гатовы быў пырснуць слязьмі. У адрозненне ад папярэдніх генерацыяў, у нас гэткага досведу не было. Няма яго і ў тых юнакоў, што ідуць нам услед. Тая моладзь, якая далучаецца да нас сёння, нічога пакуль не чакала. Яно ўспрымае жыццё гэткім, якім яно ёсць, без успамінаў параўнання, без нянавісці, без цынізму. Іхняя самастойная біяграфія толькі незалежнасць. Можа, таму яны больш цвяроза глядзяць на свет. І ў літаральным сэнсе. Менш паляць, менш п'юць, самадасканальваюцца. Хутчэй і лягчэй засвоюць кампутары, мовы, эканамічныя і палітычныя рэаліі. Яны не фарысействуюць. Пытанне веры для іх, можа, не з першых, але яны ставяцца да яго сур'ёз і шчыра. Шмат што ўжо мяне дзівіць у маладзейшых, напрыклад, поўная адсутнасць аўтарытэтаў, да развянчання каторых столькі прыклалі намаганняў старэйшыя. Часцяком яны паспяхова даюць уважлівасць, але гэта толькі мінімальная ветлівасць, а не павага. Ім бясконца сумна ў музеях і на літаратскіх вечарынах. Яны паўсюль шукаюць поваду для кпінаў. Кплівы позірк на ўсё, што іх атачае, сведчанне іхняга здароўя. Гварант ад духовай каламуці папярэдніх часоў. З іншага боку, гэта абяртаецца адсутнасцю піетэту перад традыцыяй. Пры тым, што яны стапрацэнтовыя патрыёты, якім не чужыя творчыя парыванні, сярод іх процьма анальфабету, згледзячы беларушчыны. Маладыя творцы, маторчыкі сённяшняй беларускай рэзістэнцыі, часцяком маюць вельмі прыблізнае ўяўленне пра гісторыю нашай культуры, пра Багушэвіча і Гарэцкага, пра фальклор і традыцыю, нават пра геаграфію. Ім не давялося ладзіць суботнікаў на скепках нашай архітэктуры, зашывацца ў лясы, каб паспяваць хорам, пераздымаць фотаспосабам мужыцкую праўду ці Абдзіраловіча. Пагатоў мне прыйдзе ў галоў рэвізіраваць савецкую культуру. Яны з палёгкаю пакідаюць гэта тым, хто сярод тая культуры вырас. Яны не раўняюць сябе з мінулым, але толькі з найноўшым шырокім светам, у якім нам было пуста без песні сваёй, не чужой. Усе іхнія думкі толькі пра заўтра, і яны яго лепяць самі, ствараючы не альтэрнатыўную беларускасць, а сваю, жывую, яшчэ квёлую, наіўную, пярэстую. Але чаго і ніяк не пазбегнуць заўтра, дык гэта сталення, якое прышчэпіць яе на традыцыю, знойдзе і кантэкст, і тлумачэнне. І гэта будзе беларушчына ўжо наступнага тысячагоддзя.
Гэта быў Сяргей Харэўскі. Пісьменнік Адам Глёбус аспрэчвае словы пра адсутнасць прыліву ў беларускай літаратуры з дапамогай канкрэтных імёнаў.
Што я магу сказаць на гэты конт? Ну, па-першае, я лічу, што тое пакаленне, якое нехта чакае, яно ўжо прыйшло, яно ёсць. І шмат хто з гэтых людзей, маладых, ўжо нешта і зрабіў адметнае, і я ўпэўнены зробіць. Таму што немагчыма ў 20-гадовага чалавека патрабаваць там, умоўна кажучы, збор твораў або нейкі серыял фільмаў зроблены. Галоўнае, што ёсць пачатак. Тым больш, што наступнае пакаленне, як мне здаецца, яно больш адукаванае, больш пластычнае, можа менш грубае і менш жлобскае за наш, на жаль. Так уже здарылася, што мы выхаваны былі ў СССР, і адукацыя ў нас была абмежавана межамі это СССР. Каб быць больш канкрэтным, я скажу, што вось такія людзі, як Андрей Дынько, Валерка Булгаков, Бушляков, Борисевич, Гарячка, Антонов, гэтыя хлопцы ну, чьи тексты я с задовольнением читаю. То, что они, да их можно там принять, задать им шмат пытанняў, можно погодиться с тем, что они робят, можно не погаджаться, але это не істотна. Главное, что я не згодны с тезой, что за нами никого нема. За нами есть. И я уверен, еще будут поколения, тем более, что поколение наших детей, якое уже выховывалось нами, я на его так само складаю великие надежды. Что тычется метов? Я думаю, что меты и задачи будут так само трансформоваться. И потребовать, каб яны выконывали те задачи, якія ставили перед собой мы, ну, это не треба рабіць.
Адам Глёбус мяркуе, что новое поколение уже пришло. Принамсі, введен ягоны початок.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Змены пакаленняў нагадваюць спробы завесці матор. Здаецца, яшчэ трохі газу і матор запрацуе. Але ці то на вуліцы мароз, ці то ваша машына тоіць у сабе мноства непаладак, ці то ўсё разам, і вы зноў у пошуку прычыны залазіце пад капот. Напэўна, кожная грамадская ідэя, хай сабе рэлігійная або нацыянальная, пачынала сваё станаўленне такімі вось спробамі. Урэшце, спробы чапляліся адна за адну ў бесперабойным рытме, і ідэя пачынала свой шлях у жыцці. Калі гэта не адбывалася, прычына знаходзілася ці то ў вонкавых абставінах, ці то ў спосабах місіянерства, ці нават у самой ідэі. І тады наступнае пакаленне мусіць выправіць гэтыя памылкі. А магчыма, мы і сапраўды не заўважылі яго на прыходу. І тады няма падставаў гаварыць пра сцверджанне маральных каштоўнасцяў і пра тое, чым яны адрозніваюцца ад нас. Бо яны ўжо не пакаленне, не этап, не эпоха, а прасцяг нацыянальнага існавання, які не вымяраецца зменамі, бо ён бясконцы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Адам Глёбус, Сергей Харэўскі, Аляксандр Лукашук, Вінцук Вячорка і Сяржук Сокалаў-Воюш. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.